Es nekomentēšu pat tieši konkrēti par Šmita kungu. Es varu paust citā kontekstā savu personīgo viedokli, to, ka pie tik augstas prioritātes valdības loceklim, kad ir jāvāk līdz pēdējai dienai, es to nesaprotu. Mēs dzīvojam 2023. Gadā, ka mums ir digitālās ierītes, mums nav pasta balvoža, kas sūta informāciju, apmainās, mums to apmaiņa notiek zibinīgi, ka ir tik ilgi jāvāk un ko. Vienlaikus arī opozīcija, protams, steidz izmantot un jau pieprasa ministra demisijas, lai gan termiņš vēl nekādu nav iestājušies. Un es esmu pārliecināts aizvien, ka viss būs kārtībā.